Përshëndetje nga Praga të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila. Si rëndom të shtunave në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk kanë arritur të harmonizojnë qëndrimet dhe të nxjerrin një deklaratë të përbashkët për liberalizimin e vizave, e cila do t'i adresohej Bashkimit Evropian. Grupet parlamentare të koalicionit qeverisës dhe opozitës kanë pasur qëndrime të ndryshme ndaj përmbajtjes së deklaratës. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Deputetët e partive politike në pushtet dhe atyre të opozitës nuk kanë mundur të merren vesh rreth draft deklaratës për liberalizimin e vizave, e cila parashihet i drejtohet Bashkimit Evropian. Deklarata e propozuar është tërhequr nga rendi i ditës për shkak të mospajtimeve. Kjo deklaratë përbashkët ishte paralajmëruar se do të i drejtohet Bashkimit Evropian me kërkesën që qytetarëve të Kosovës të heqeshin vizat dhe të mos mbeten peng i vendimit për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Por si rezultat i marrëveshjeve, pozita dhe opozita dolën me dy deklarata dhe për këtë arsye u hoq me konsensus nga rendi i ditës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha se për faktin që nuk ka një konsensus rreth draft deklaratës, çështja do të duhet të shtyhet për ndonjë rast tjetër.
Me shumicë absolute mbien keq. Ajo pika rendi ditës mbetet për ndonjë rast tjetër.
Dallimet kryesore gjatë debatit parlamentar vërehen tek pika e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi si kriter i fundit që Komisioni Evropian i ka dhënë Kosovës para se të merret vendimi për heqjen e vizave. Në mungesë të konsensusit rreth demarkacionit, partitë në pushtet janë pajtuar që kjo pikë të fshihet dhe t'i adresohet BE-s vetëm kërkesa për liberalizim të pakushzuar, kurse opozita po insistonte që në deklaratë të thuhet që demarkacioni do të rishqyrtohet në një proces të ri me Malin e Zi. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, tha se kuvendi është dashur të nxjerrë në deklaratë të tillë, e cila sipas tij do të ndihmonte në procesin e përshpejtimit të liberalizimit të vizave për Kosovën.
Kjo nuk është arritur tash peshon në të unë një deklaratë që është arritur prej tri partive politike, pikërisht ajo që nuk është dashur me ndodh. Sot është dashtë këtë kohë me trajtu na bashkë me nxjerrë një dokument për bashkë.
Një qëndrim të ngjashëm me PDK-n ka shprehur edhe Lidhja Demokratike e Kosovës përmes kryetarit të grupit parlamentar Ismet Beqiri. Ai tha se draft deklarata do të ishte shprehje e vullnetit politik të partive parlamentare.
Me qenë se nuk ka konsenzus, ne si grup parlamentar e mbështesim mocionin dhe do të votojmë pro që të heqet nga rendi ditës kjo deklaratë sot dhe të mos votohet asnjë një variant.
Kurse Visar Ymeri, kryetari Lëvizjes Vetëvendosje, tha se deputetët e subjektit të tij pajtojnë që kjo pikë të hiqet nga rendi i ditës, por duke u referuar takimit të së martës së liderëve, tha se koalicioni qeverisës nuk po dëshiron të harmonizojë qëndrimet me opozitën.
Është pak e çuditshme se si po pajtoni, nuk po pajtoni varësisht prej klimës dhe motit, po sidoqoftë ne jemi dakord që të tërhiqet kjo pra, meqense nuk ka dakordancë të mos votohet asnjë prej rezolutave edhe deklaratave, falni, edhe të vazhdojmë me pika tjera të seancës.
Në draft deklaratën, të cilën e kishte propozuar kryetari i Komisionit për punë të jashtë me Ilmir Reçica, thuaj se institucionet e Kosovës i kanë përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara që dalin nga udhërefyesi për liberalizimin e vizave. Por opozitarët në fjalën e tyre thanë se nuk janë përmbushur këto kritere nga se është luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit për të cilin qeveria nuk po punon për ta përmbushur si demarkacionin me Malin e Zi, për të cilin opozita ka kërkuar që të rikthehet në pikën zero. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Branimir Stojanović, zëvendës kryeministër i Kosovës nga radhët e listës sërbe, ka rikonfirmuar se ky subjekt politik nuk do të kthehet në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës. Po ashtu Stojanović ka bërë me dije se deputetët sërb nuk do të jenë në seancën kur do të votohet eventualisht marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, dhe se në rrethanat e krijuara lista sërbe nuk dëshiron të diskutoj fare rreth themelimit të forcave të armatosura të Kosovës. Ndjekim në vijim theksen nga kjo intervistë që i ka përgatitur Zia Dingashi.
Lista serbe nuk do të kthehet në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës në rrethanat e krijuara politike, ka thënë zëvendës kryeministri Branimir Stojanovic. Si një zyrtar i lartë qytetror i Kosovës, Branimir Stojanovic në një intervistë për seksionin në gjuhën serbe të Radios Evropa e Lirë e bën të qartë se lista serbe mbetet e përkushtuar në mbrojtjen e interesave të komunitetit që përfaqëson. Vendimin për bojkotimin e punës së institucioneve qendrore, ky subjekt politik që përfaqësohet me 11 deputet në kuvend e morin nga momenti kur ligjvënësit votuan ligjin për Trepçën dhe më pas atë për investimet strategjike. Stojanovic thot se këto dy ligje nuk janë në interesin e serbëve, andaj edhe është marrë vendimi për braktisjen e institucioneve të Kosovës.
Odluka da se usvoji zakon o Trepçeni u interesu srpske zajednice, neko o tome treba da razmišlja pre nego što je doneo tu odluku.
Vendimi për nxjerrjen e ligjit për Trepçën nuk kishte në interesin e bashkësisë serbe dhe dikush është dashur ta mendonte këtë para se të merrte vendimin. Po ashtu, edhe ligji për investime strategjike nuk është në interesin e serbëve, dhe se edhe për këtë, dikush është dashur të mendonte para se të merrej vendimi, thotë Stojanovic. Përfaqësuesit e kësaj liste, Vionai, u përgjigjen vetëm votuesve që i kanë zgjedhur, andaj edhe angazhohen për mbrojtjen e interesave të tyre. Ndërkaq që duke i u referuar ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malezi si një proces që po zgjat më tepër se një vit për shkak të mospajtimeve politike, Stojanovic konfirmon se lista serbe nuk do të kthehet në kuvend në momentin e votimit të kësaj marrëveshje.
Sasim je jasno da je malo moguće, malo verovatno da se izglasa u skupštini upravo taj sporazum.
Është më së qartë se ka pak gjasa që të votohet në kuvend kjo marrëveshje, thotë Stojanovic, duke rikujtuar se për demarkacionin nuk ka pajtim as te partitë shqiptare. Në rrethanat e krijuara politike, lista serbe sipas Stojanovicit nuk do të diskutoj fare me qeverinë e Kosovës as në lidhje me themelimin e forcave të armatosura. Themelimi këtyre forcave është i varur nga vota e deputetëve serb, pasi që kushtetuta e Kosovës e njeh votimin e dyfisht, i cili kërkon mbështetjen e 2/3 të komiteteve pakis në kuvend.
I mislim da nije racionalno i realno da neko uopšte razmišlja o tome da može da priča sa nama na tu temu, kada kreira ovakvu atmosferu kojima Srbi žive.
Mendoj se nuk është racionale dhe reale që dikush të paramendoj se do të mund të diskutoj me neve në lidhje me këtë temë kur është krijuar një atmosferë tillë në të cilën jetojnë serbët e Kosovës, ka thënë Stojanovic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Është bërë më tepër se një dekadë që kur ka filluar raundi i parë i procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, por ende nuk ka ndonjë periudhë kohore kur do të përfundojë procesi, rrjedhimisht edhe mandati i Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Kronike Nadia Ahmetit.
Agjencisë Kosovare të Privatizimit i nevojitën edhe 7 vite kohë në mënyrë që të përfundojë procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe asejteve të tyre në Kosovë, thon udhëheqës të kësaj agjencie. Drejtori i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Petri Tigashi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se që nga fillimi i procesit të privatizimit janë privatizuar vetëm 50% e ndërmarrjeve shoqërore. Ai shprehet se do të ishte mirë që AKP-ja të mbyllet për periudhën 3 vjeçare për shkak të kostos që bart, por kjo periudhë sipas tij është e pamundur.
Ne deri më tani janë mbyllur për fillimin 500 ndërmarrje, janë ka përfunduar procesi vetëm në 7 ndërmarrje. Edhe dy prej tyre pritet përfundojnë. Unë mbi 460 ndërmarrje janë në proces të likuidimit. Në total, si asete, ne edhe matutje administrojme se presim të shiten rreth 1700 asete.
Zyrtar të qeverisë më herët për Radio në Evropa e Lirë patën thënë se qeveria Kosovës se shpejti pritet të dërgojnë në kuvend ligjin i cili parashem mbyllin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe për mbyllin e procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Ligj ky që do të përcaktoj kohën se kur do të përfundoj procesi privatizimit e që është përmendur afati kohor 2 apo 3 vjeçar. Edhe Petri Tigashin nga Agjencia Privatizimit pranon se gjatë takimeve me zyrtarë të institucioneve të Kosovës vazhdon të përmendet ky afat kohor, por ai thotë se është e pamundur të përfundon të gjitha punët për shkak se vonesa në këtë kuadër mund të paraqiten edhe nga dhoma e posaçme gjykate speciale.
Korniza institucionale e procesit të privatizimit nuk e mbulon vetëm agjencinë, por mbulon edhe dhomën e posaçme. Edhe ne e kemi handicapin e madh me dhomën e posaçme, edhe aty do t'jenë spaku në gjendëri cilën është dhoma e posaçme, aty do t'jenë vonesa.
Por ekspert për çështje ekonomike e konsiderojnë të palogjikshme kërkesën e funksionimit të AKP-s edhe për 7 vite. Mbyllja kësaj agjencie për një periudhë më të shkurt do të kontribuante edhe për ekonominë e vendit, thot Ismail Kastrati, ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës. Me tutje, ai shprehet se ndërmarrjet e mbetura duhet të shkojnë përmes procesit të likuidimit.
Për një kohë më të shkurt të mbyllin funksionin AKP-a, më mirë do të jetë edhe për ekonominë e Kosovës, sepse AKP-a po një pjesë mirë të mjetëve nga privatizimi po i glabron. Po ka një administrat të madhe dhe të shtrejt, e qëla sigurisht se kërkon mjetë për ekzistuar dhe për funksionuar të diko sa më gjatë.
Pavarësisht periudhës kohore kur mund të përfundoj procesi privatizimit, ky proces në Kosovë nga ekspertë ndryshëm për çështje ekonomike është konsideruar i pasuksesshëm dhe nuk ka mundur të arrijë objektivat e veta ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mungesa barnave në institucionet publike shëndetësore në Kosovë është evidente. Zyrtarët thonë se qysh në fillim të planifikimit të blerjes së barnave u kanë munguar 5 milion euro. Dëgjojmë në këtë temë Ariana Kasapulli.
Mungesa e barnave nga lista esenciale në institucionet publike shëndetësore vazhdon të jetë problem të jetë shqetësues për funksionimin sa më efikas në shërbim të pacientëve. Gjendja edhe më e rënduar këtë vit vlerësohet se vjen si pasojë ndarjes së buxhetit për barna në vlerë prej 15 milion euro, të cilat sipas ndarjeve të reja i alokuan Ministrisë së Shëndetësisë dhe jo Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Zyrtarët e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës kanë bërë të ditur se gjatë këtij viti qysh në fillim të planifikimit të blerjes së barnave, ju kanë munguar 5 milion euro. Ndonë se kërkesat për furnizim e barna nga klinikat dhe spitalet rajonale tashmë janë dorëzuar në Ministrinë e Shëndetësisë dhe furnizimi ku pas kohë po ndodh në për klinika, mungesa e barnave dhe materialit shpenzues vërehet shumë. Pacientët thonë se për gjithçka që kanë nevojë për trajtim i kanë bler vet. Njëra nga to ka folur edhe për Radio Evropa e Lirë.
Edhe gjanat më esenciale e provetat, thjeshta që kushtojnë 90 cent nuk i kanë. Nuk i kanë ato për urinokultur 30 centve, e mos të flas për barna tjera, antibiotik, injekcione të ndryshme.
Edhe zëdhënësi Qendrës Klinike Universitare të Kosovës Shpend Fazliu ka konfirmuar mungesën e barnave, derisa ka shtuar se kanë qenë donatorët ata që vetëm kohët e fundit i kanë ndihmuar me 7 milion euro.
Mund t'ju konfirmoj që ende ka disa mungesa për cilat pacientët natyrisht në mungesë tyre detyrohen të blejnë. Ekzistojnë recetat cilat janë përgatitur nga shërbimi spitalor Klinik Universitar të Kosovës dhe çdo produkt që blehet nga ana e pacientëve evidentohet nga klinikat përkatëse, do thotë i shkruhet pacientit një recetë dhe evidentohet si produkt i blerë nga ana e pacientit.
Në anën tjetër, kryetari i Sindikatës Federale të Shëndetësisë Blerim Syla thotë se problematika e furnizimit me barnat esenciale është e vjetruar dhe se nuk do të mund të dilet nga kjo problematik. Pikrisht për faktin, si që thot ai, se lista esenciale nuk duhet bërë nga qefet e njerëzve.
Po kjo është një problematike, tash do pas parasysh që faktikisht buxheti i shëndetësisë është shumë i ulët. Mirë, po kjo kohë fundi tash më shumë zgjidhja më e mirë kishte me qenë të forcohet sigurimet shëndetësore, të shtohet buxheti i shëndetësisë dhe më në fund lista esenciale të bëhet në vërtet një listë esenciale, jo listë esenciale për qefet e njerëzve.
Në klinikën emergjente ndërkaq thonë se barnat që duhen për të shpëtuar jetë, meq natyra e kësaj klinike është tillë, nuk mungojnë. Drejtori i kësaj klinike Basri Lenjani ka bërë të ditur se gjithmonë mbajnë rezerva barnash në raste kur duhet shpëtohet një jetë, derisa shton se shumica e barnave tjera të nevojshme si dhe materialit shpenzues për punë mungojnë.
Por përkundër kësaj klinika emergjente po ballafaqohet me një mungesë të barnave të rendit të dytë, të cilat janë të dobishme për shërbimin tonë dhe na kanë shpresuar që brenda javës edhe këto barna dhe material shpenzues të plotësohen. Po edhe njerë, po dëftoj klinika emergjente asnjëherë nuk ka ndodhur që të mbetet pa barna të vijë së parë ku shpëtojnë jetra.
Sidoqoftë, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë deklaruar se alokimi i buxhetit nga një institucion në tjetrin ka qenë kërkesë donatorëve dhe është miratuar nga kuvendi i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të gjuhës të ndëruar këtu edhe mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, për lajmet dhe zhvillimet të reja, juftoj të vizitoni faqën tonë të internetit evropailir.org. Miru të gjofshim.